upravme podle toho zemědělství, bydlení, já nevím co všechno, hospodaření s vodou, která nám tady prší a podobně. Co to přinese zvyšování teploty vody v řekách o 1 o 2 stupně prochlazení jaderných elektráren anebo tepelných elektráren. To jsou konkrétní procesy a konkrétní problémy, které je potřeba řešit. My je neřešíme, my řešíme víčka na flaškách a řešíme emise CO2. A pokud vlastně víte, kolik chce dávat Evropská unie ročně do takzvané vize 2050 nulových emisí? 1 bilion euro ročně. To jsou šílené peníze, které jsou naprosto jednoznačně úplně zbytečně vyhozeny. Protože neřeší konkrétní problém. To znamená úmrtí lidí v důsledku vysokých hor, tepel, problém se zemědělstvím, zemědělská půda, vysychání, vysoké teploty nevhodné pro pěstování obvyklých rostlin, je to zásobování vodou, obecně problém, chlazení, jak už jsem říkal. A my ještě vytváříme podmínky, aby se to oteplovalo stále víc, protože ty obrovské solární pole zvyšují teplotu, to už dneska víme, na území České republiky průměrně o 1 až 1,5 stupně ročně. Solární pole. Teď vymysleli, že budou dávat na hladiny přehrad, ty soláry. Což je naprosto šílený, protože to povede k ohřevu vody v těch přehradách. Jo.
Tak, dobrý. Jardo, to by bylo na zvláštní téma. Jo, máme tady další zájemce. Já se omlouvám, že to tak
slučí. Jasně, já jsem...
Zájem ochrany menšin. Vládě už se ptal po třetí, to nejde takhle. Takže Danieli, prosím.
Příjemný podvečer přeji. Já bych se chtěl zeptat, jaký má vojenský expert Jaroslav pocit z toho, co se děje v Německu a uvolnění toho dluhového stropu. Neprobouzí se znova fašismus?
No, fašismus se probouzí obecně v celé Evropě, respektive je snaha hore, já bych revitalizovat, nebo já nevím, jak bych to nazval. Je tady snaha opravdu reinkarnovat, spíš bych řekl. Reinkarnovat ten jako fašismus celoevropský. A ty projevy jsou zcela jednoznačné. Ať už to je tedy ta adorace Ukrajiny, která je naprosto jednoznačně nacistickým státem, ať se na mě nikdo nezlobí. Tam je nacismus, tam jede na plný pecky, je to vidět. A má to svoji logiku samozřejmě, jo? Protože to pěstování od těch děcek už, ono to běží v podstatě od 90. let a ta změna paradigmatu myšlení je tam obrovská. A je snaha vytvořit tento model v celé Evropě dneska. Vlastně vytvořit tady Evropu, přetvořit ji ve státy, v soustátí Evropskou unii, které bude mít jednoznačně fašistický charakter. To znamená korporáty, které budou ovládat veškerý život, počínaje politikou a konče soukromým jednotlivce. To znamená absolutní sledování, prostě absolutní zhmotnění vize Orwellovýho 1984. A ta tendence tady je.
Také to cítíme. Významná osobnost David, protože on vlastní poměrně dobré stránky, kde se určitě všechno zajímavé z dnešního objeví. Povídej, Davide. A šetříme čas.
Ano, já vás zdravím a já mám na Jaroslava jednoduchou otázku. Kdyby tak řekl svůj odhad v procentech, jaká je šance, že to Britové dotáhnou do ozbrojeného přímého střetu? Protože to, co tady vidíme, zatím všechny dílčí kroky k tomu směřují. Je to i to, co jste řekla před chvílí, ta fašizace Evropy, to je všechno příprava na střet se zlým Ruskem. Američané řekli, my se tady z toho stahujeme.
Jasný, otázka je jasná. Kam až to budou hnát pod vlivem té větve Deep Stateu v Anglii?
Můj odhad je hodně přes 98% v současné době.
Do pěti let, nebo do jaké doby?
Přes 98 až 99% dojde k válce v Evropě.
A do kolika let? Do pěti?
Počítám tak do dvou do tří let. Díl to trvat nebude, protože prognoza. Evropa je odzbrojená, pro Rusko to je výhodná situace a Rusko chápe, že nemůže čekat na to, až se Evropa znovu vyzbrojí. Vyzbrojení Evropy bude trvat 3 až 5 let. Rusko to nepřipustí. Pokud Evropa bude pokračovat v tomhle trendu, tak a bude, dojde k nějaké zásadní provokaci, jsem si prakticky jist, že Rusko zaútočí a nikoliv s klasickými zbraněmi. Podotýkám, že na to, aby Evropa byla vyřazená de facto jako bojeschopný nebo provozuschopný režim, systém, stačí 3 až 4 jaderné výbuchy ve vysokých vrstvách atmosféry a zničení 6 klíčových velitelských vlastně zařízení, které by byly schopné velet v rámci Evropy armádám NATO, včetně Centra řízení protivzdušné obrany, ACCS. Takže to si myslím, že pokud pojedeme v tomhle stylu, budeme posílat Taurusy, budeme předávat informace, pošleme další stíhačky. No, Rusové to řekli jasně. Němcům, pošlete Taurusy a my to budeme považovat za přímý vstup Německa do války. A s Američanama se domluví a ty řeknou, my od toho dáváme ruce pryč. Je to problém Evropy. Oni to řekli už. Jo? A může se klidně stát, že například obrovské nádražní překladiště Řešov přestane během jediného dne existovat.
Tak to je jasný. Hlásí se jedna z nejpovabnějších dívek, Madla, to je pseudonym.
Můj dotaz je velmi jednoduchý, téměř primitivní, ale teďka je trošku mimo kontext. Já jsem tady za ty obyčejné malé lidi všedního dne a jsme tu ve vizi. Moje otázka je o tom, jak připravit cestu té lepší budoucnosti a co pro to může udělat obyčejný člověk dnes. To znamená, kromě toho, že lépe zvolí ve volbách, ale já pořád věřím, že ještě by mohly být nějaké takové malé, drobné kroky předního dne, co byste doporučoval. Děkuji.
Vynikající otázka, ne, že by to bylo mimo, naopak, to je ta otázka.
Je to otázka velice, velice na tělo, podotýkám. Ono takový, když řešíte globální problémy, tak velmi často máte tendence zapomínat na to, co můžou dělat normální lidi. Z mého pohledu základní problém je svým způsobem angažovat se v místním dění. Protože, dám příklad, školy. Naprostá většina z nás jsou rodiče dětí, máme vnuky a tak dále, kteří chodí do škol. Školy jsou dneska obrovským problémem, protože způsob, jakým jsou vzdělávány naše děti, je katastrofální. My se můžeme angažovat například v tom, že budeme sledovat které neziskovky, budeme prostě kecat ředitelům nebo vedením škol do toho, jakým způsobem k výchově těch dětí přistupují. Podívejte se, co řekl Beck, jo, což je ministr, tuším, školství, že jo, jestli se nepletu.
Ale ještě.
Tak, ten prohlásil, že je potřeba zvýšit takovou to povědomí českých dětí k jinakosti. Jo, to znamená zvýšit tam podíl nějaké té výchovy k, já nevím čemu, genderová výchova a tak dále, zvát neziskovky a podobně. Jako rodiče máme právo kecat do toho, kdo v té škole bude působit mimo školství. To málo kdo z rodičů ví. Recording has stopped. A my můžeme říct, fajn, takže končíme. Budete nám říkat, vážení, prostřednictvím, máme tam školskou radu, je tam nějaký ten ombudsman a podobně, a řekneme, hele, my chceme vědět, kdo tady bude působit. Kdo bude našim dětskám klout skliny do hlavy. Odmítáme nějaké takové ty cesty, kdy se bude tady třeba ukazovat, jak se správně nosí burka a podobně. To tady je a probíhá to v celé republice. Snad kromě teda těch v těch velkých městech určitě, v těch menších městech, no, tam většinou ty rodiče jsou rozumnější přeci jen, jo, trochu. A tam ta, jako, mají daleko větší možnost třeba prostřednictvím těch starostů a tohle zasahovat do těch škol. Takže já to vidím třeba tak, že člověk se může angažovat v těch školách, ve školství. Můžeme se v místě konkrétně ptát třeba na bezpečnostní věci. Hele, starosto, ty zodpovídáš za ukrývání lidí, máme tady něco takového. Jak je to třeba v případě, kdyby u nás na vesnici, když bude 40 nebo 60 hodin blackout, jsme na to připraveni jak? Co takhle třeba, máme tady dva konzumy, jak je to s těma potravinami, a máte vymyšlené, jak se budou rozdělovat. To jsou takový drobný detaily, které jako lidi můžeme dělat. Jo? Samozřejmě toho je víc, já jsem na to napsal pro jednu partu takovou celou studii menší, jo? Jak se můžou zapojovat. Nejsem prepr, podotýkám. Prepeři to je specifická forma obyvatelstva, i když netvrdím, že to neuznávám, jestli máte něco do sebe. Ale jako obyčejný člověk se můžu angažovat v konkrétních věcech, ale musím samozřejmě vědět, kde a jak můžu konkrétně zasáhnout. Já to vidím asi takhle teda, jo.
No, já ještě bych teďka poprosil, aby čas běží a my máme v 19.30 vstup velmi zajímavého člověka, ale teďka bych dal ještě slovo doajenovi, mužskému dnešního setkání, to je Ivo Potuček, je z Brna. Má na to právo, protože Kometa přece jenom vyhrála ligu a to jako musíme respektovat, jo? Já jsem z Brna, že jo? To je z toho jasný, co se říká. Takže Ivo, povídej.
Já bych jenom navázal tady na plukovníka Števce, jak se zmiňoval o té válce a o těch vzdušných jaderných výbuších. Já jsem totiž byl jsem v nějakém kontaktu s EMC laboratoří ve Výškově a tam se mimo jiné dělají zkoušky vojenské techniky na odolnost elektromagnetickým impulzům vlivem jaderných výbuchů. Takže pokud by byl napadený ty velitelské centra, které nějakým způsobem budou chráněny proti, nebo bylo tam prostě opatření jako na odolnost proti těm impulzům, tak s velkou jistotou říct, že celý okolí široký, prostě veškerá elektronika, veškeré digitální zařízení odejdou, jo? Včetně solárních panelů a tak dále. Prostě prorazí se polovodičový přechody a konečná, jo? Čili i toto se může přihodit, pokud dojde k nějakému konfliktu. Čili budeme mít pak blackout, jak ve Španělsku, ale nadlouho, než se to všechno spraví.
Jo? Jenom děkuju. Ivo je technik, samozřejmě. Co k tomu, Jardo?
Já k tomu řeknu jedinou věc. Má naprostou pravdu, ten blackout, co byl ve Španělsku, v Portugalsku, ukázal jednu zásadní věc, naši absolutní závislost na elektrice. Tam došlo jenom k přerušení elektrického proudu, ale zastavily se veškeré finanční operace, možnost výběru hotovosti, finanční platby, možnosti nákupů, funkcionalita špitálu. Já jsem byl před minulý týden v nemocnici v UVNC, kde vypadla síť v jednom jediném oddělení. Byl jsem tam na kontrole rutinní, ale to prostě hodinu a půl jsem čekal, pak jsem vypadl, říkal jsem, nemám čas, omlouvám se, přeobjednejte mě. A vlastně došlo k tomu, že oni nebyli schopni dát ani injekci lidem, kteří přišli na injekci bez těch počítačů. Takže vlastně znamenalo, v tom Španělsku umřelo asi 5 lidí, říkají, jo. Z toho jeden člověk zemřel, protože vypadl mu napáječ kyslíkového dýchače. Prostě nefungovalo to. A 4 lidi zemřeli z nějakých jiných důvodů, které tam nebyly přesně specifikovány. Ale tady, pokud by došlo skutečně k absolutnímu výpadku, tak jsme úplně vedle, protože na to nejsme vůbec připraveni. A jak se říká, od chaosu dělí civilizaci pouhé 2 obědy. Logistika kompletně je závislá na elektronice, na počítačích. Objednávání, just in time, doprava potravin, distribuce potravin, všechno je na počítačích. Nic nefunguje v momentě, kdy to vypadne. Totéž mobilní telefony, když vypadnou napáječe, když vypadnou ty věže, tak jsme hotoví, nedokážeme se spojit, nedomluvíme se, neexistuje ta slaboproudá síť běžných telefonů, kde to běhalo po drátech, po kabelech a fungovalo to.
Tak výborně. Ještě se hlásí několik lidí. Já jenom k Emilovi Šilhánovi, jakmile se objeví váš člověk, tak mu dáme hnedka slovo, je to zajímavý člověk, je to taková lahůdka, kterou Emil navrhl. Hlásí se z těch, kteří ještě nemluvili, Arnoš Zeman. Arnoš, hlavně hlásí tě, jo, aby jsme tě slyšeli.
No, tak velké v Evropě už probíhá, jestli jste si nevšimli, jako. A za druhé, já jsem nejmladší, já jsem o 8 měsíců nebo o necelých 9 mladší než pan Kalina, jako.
No, tak to je skvělý, ještě seš navíc lepší informovaný než já, to je hlavní. Jaroslave, povídej.
Počkej, teď nevím, co mám povídat.
No nejenom tak podotknutí, když tam nepotřebuješ odpovědět, tak ještě se hlásí Jana, která...
Já se moc omlouvám, ale nějakým záhadným způsobem se mi to přerušilo. Tak jenom bych chtěla dodat tu otázku, který jsem směřovala. Protože vlastně já mám takový pocit, že my nejsme připraveni, nebo možná snad jsou lidi zatím skrytí a po volbách se projeví, který skutečně budou mít co přinést k tomu stolu jednacímu, k té diplomaci, který skutečně začnou prostě tu diplomaci dělat, protože my to stěžujeme, že nás někde nezvou, nebo i ta Evropa, ale ona nemá co přinést, ona nemá svůj pozitivní, konstruktivní před nějaký návrh, že jo, a to se týká České republiky, my jenom opakujeme to, co prostě to, takže moje otázka vlastně byla, to, že by se rozpadlo NATO, Evropská unie, by bylo blessing pro nás, že jo, ale kdy máme jenom čekat, až se to stane, nebo můžeme něco dělat, nebo co dělají třeba ty představitelé v tom NATO, jestli teda se o něco snažejí, nebo já nevím, nesnažejí, tam jsou taky všechny ty středoevropské.
Jako jestli ty a Drulák s pomocí třeba asistentech zkušených, tak jestli budete stačit, jestli máme do kádru. Ne, kádry rozhodují vše, jak říká jeden.
Ne kádry, ale ono je to vlastně taky o cítění té České republiky jako takový, jestli jsme připraveni na to, prostě se skutečně odpoutat od těchto struktur a říct si, hold, nebudeme čekat na nějaký drobky a dotace z Bruselu a musíme, co si neuděláme, to nebudeme mít. Jestli jsme připraveni na tohleto.
Já to upřesním, to otázku, ne odpoutat se od nich, ale jestli prostě dokážeme to nakopat do prdele, jo, takhle, jestli to, když to je velmi slušně.
To bude boj, jako ta Velká Británie nechce V4
pičit, samozřejmě, že
se dali dohromady, že to bude. No to už není, ale samo sebou. Já už se nebudu ptát, já už nebudu mluvit.
No, je tady, já teda se na to pokusím odpovědět. Donald Trump pro druhé volební období měl připravený, nebo má a měl, že ho, použil ho, měl připravený tým lidí, kteří okamžitě věděli, co mají dělat a začali to dělat. To znamená, rozjeli se diplomatické rozhovory s Ruskem, rozjela se omezování nákladů, rozjel se de facto restart americké armády, která je ve strašlivým binci a oni si to Američani uvědomujou. Ono, když máte pomalu 7 000 základen po celém světě, od těch velikých až po ty nejmenší, jo, prakticky 7 tisíc, tak ta armáda je rozfrcená po světě a rozhodně není připravená na to hájit zájmy Spojených států jako jeden celek. Zvlášť když půlka, to jsem přepísk, ale značná část generality chodí v sukních, ale a přitom jsou to chlapi, že jo. Takže takovýhle problém, on byl připraven řešit a měl na to lidi. Já si, ačkoliv se pohybuju poměrně v poslední době dost v politickém prostředí, tak s hrůzou zjišťuju, že nic takového tady neexistuje. Jo? A nedomnívám se, že by si jakákoliv strana nebo soustraní, nebo já nevím, jak bych to nazval, ty různé spojenectví, ta různá spojenectví vytvářela podobné struktury. Tady je totiž jeden zásadní problém, jeden zásadní omyl, který zde přetrvává v České republice. To jsem citoval Járu Cimrmana. A ten zásadní problém je v tom, že politici se domnívají, že řídí stát, ale oni ho neřídí, řídí ho státní správa. A tady nikdo není připraven, a já jsem to říkal hned na začátku, na to, že státní správa se musí nejprve restartovat, že to je v totálním chaosu.
Jo. Jinak Jardo, ty jsi mě nahrál, vybral si Trump tu svoji skupinu lidí kolem něj, nebo si ta skupina lidí vybrala toho Trumpa, jo?
On si našel lidi, kteří byli schopni vybrat lidi.
Jo,
to je základ managementu a coachingu, být schopen vybrat lidi. A Trump je schopen vybrat lidi. Tam třeba zásadním problémem prezidenta Zemana, on napsal knížku Jak jsem se mýlil v politice, ale bohužel ji napsal
minulém
čase. Trump se nemýlil tentokrát.
A já právě se chci zeptat, jestli ji četl tu knížku, on ji napsal, jestli ji četl, jo?
Je druhá věc.
Jo, a víme, o čem mluvíme, jo?
Víme, o čem mluvíme, ano, velmi přesně.
Ano, přesně o tom to je, budou i tyto volby. My budeme věnovat jeden díl přímo tomu, jak se efektivnit to, aby ti lídři, kteří se vyprofilují u jednotlivých stran, kterým můžeme částečně fandit, tak aby nedělali ty chyby, které se tady vyskytly znova a znova.
Tak, přesně.
Tak, ještě chtěl se mluvit, a to bych ještě poprosil, jestli bys měl chvilku času, to je Dušan Mišík, to je nesmírně přemýšlivý člověk, takže já ho prosím, aby ještě položil otázku. Ten je taky z Brna, jestli se nepletu, možná se pletu.
Dobrý večer. Pane inženýre, vzpomínal jste Maslovou teorii, nebo pyramidu, bezpečnost. No. Pak jste vzpomínal dvě etnika, které nemají ty zbraně u sebe, ale někde schované. A můj dotaz je, jestli integrovaný záchranný systém je schopen ochránit občany před takovýmito událostmi?
Není a není na to ani určen. Tady od toho máme armádu a máme od toho policii a zpravodajské služby, ale bohužel ani jedna z těchto složek, armáda neexistuje, policie přežívá s nasazením života. Teď ještě, jestli armádě zvednou prachy, tak půlka policajtů odejde. Při vší úctě to jsou kluci, kteří dneska opravdu jsou na hraně. No a já to znám, ty poměry tam. Městská a obecní policie to nevytrhne, i když ty by si taky zasloužili teda velmi zásadní pozornost a jsou to lidi, kteří jsou schopni opravdu pracovat mnohdy na té, v oblasti bezpečnosti, ale integrovaný záchranný systém proto schopen není, toho schopen není. Ačkoliv víte, která je nejorganizovanější složka ve státě jako součást integrovaného záchranného systému s největším počtem členů vůbec? Jsou to dobrovolní hasiči, těch je 300 tisíc.
No a myslivci, dobrovolní hasiči a myslivci, a ty nejsou.
A to už
ty nejsou je složkou, ty nejsou uznanou složkou toho systému, jo?
Ale přesně.
Dobrovolní hasiči, ano. A to jsou největší palební síly, no.
Tak a ještě tady máme vlastně ty hlídací agentury a podobně, což je dalších téměř 50 tisíc lidí.
Jo, no, tam taky pracují Ukrajinci, ale zase tam je potřeba vědět jednu věc, že někteří Ukrajinci nechcou, aby z nás byla Ukrajina, jo? To je taky potřeba.
Jo, přesně, já to vím, protože s těmito kluky přicházím do styku a oni říkají, co jste si to sem pro boha natahali, jo, v tomhle stylu, přesně. Takže ano, a ještě je tady potom jedna věc, jednu z prvních věcí, kterou udělala současná vláda, byl zákaz domobrán. A je tady zajímavá, samozřejmě máme integrovaný záchranný systém, ale ten má svoje úkoly. A pak jsou tady úkoly, které plynou hejtmanům, které plynou starostům a dalším představitelům samospráv z konkrétních zákonů v případě různých krizí a katastrof. A jak ukázaly všechny možné události posledních let, což byly především záplavy, ale byly to i jiné věci, byly to ty tornáda a podobně, tak ty samosprávy nemají lidi, kteří by to plnili, protože na to nikdo není připravovaný. A veškerá tato cvičení, která probíhají různě a podobně, tak fungují tak, že se to cvičí, ráno se začne, večer se skončí, pak se jde na pivo, ale nesimulují se konkrétní situace. Ani v Praze, když se tam trénoval takzvaný blackout a pan primátor prohlásil, že Praha je na blackout perfektně připravená, není. Absolutně není připravená. Tím jsem si naprosto jist. Čili integrovaný záchranný systém, ano, ten je připravený jenom na drobné lokální problémy řešit, ale pokud by došlo ke globálnímu problému, není schopen. Samozřejmě hasiči a dobrovolní hasiči, ty budou dělat, co budou moct. A je to přesný ekvivalent začátku covidu, kdy jsme si všichni šili roušky. Ať už si o tom myslím cokoliv, tak lidi byli vlastně úplně bez pomoci, nikdo nic nevěděl. Všichni si šili roušky, aby vůbec mohli, aby chránili sebe a ostatní, jak to slyšeli z médií. Ale v reálu nikdo nevěděl, co se vlastně děje. Snažil se pomáhat, lidi vzájemně si pomáhali, šili si pro sebe, snažili se izolovat a podobně, jak jim bylo řečeno. Ale v reálu nikdo nevěděl, jaké to má nebo bude mít dopady. A přesně tahle situace by nastala v případě opravdu reálného problému a průšvihu. Integrovaný záchranný systém má konkrétní úkoly, ale skutečné řešení nějakých katastrof a podobně na to není. A už vůbec není na řešení takových problémů, jako jsme hovořili o těch dvou etnicích, viz Sýrie. Já tvrdím a stojím si za tím, že 800 dobře vyzbrojených, připravených lidí s jednoduchými vozidly, nemusí být vyzbrojený žádnými tanky nebo obrněnými transportéry a dělostřelectvem, je schopno totálně rozvrátit Českou republiku. A nikdo s tím nedokáže nic udělat, protože na tohle se nikdo nepřipravuje. A navíc, pokud ty lidi budou připravený zabíjet, a oni jsou, mnoho z nich je připravený zabíjet. Takže tohle je obrovský problém, před kterým tady budeme stát.
To je vynikající. Tak, jenom taková moje otázka. Jednak já si myslím, že těch lidí, kteří jsou ochotní bojovat, jako když byla první mobilizace v roce 1938, tak je tady dost, akorát jim je potřeba dát možnost a ne být proti ním. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ten vývoj může být velmi dramatický. K nejbližším volbám, Jardo, jak si představuješ nejbližší volby? Komu bychom měli fandit? To je blbá otázka, co?
To je blbá otázka, protože ono to je takový individuální, že jo? Samozřejmě každý má...
Dobře, odpovězme portfoliově, čili nemusíme se individuálně identifikovat, ale jak hodnotí to portfolium, který je volitelné vůbec. To portfolium, které není volitelné, to je jasný, že jo? To se mě i můj vnouček ptal, co říkám třeba na Piráty, asi říkám, to je, já jsem mu řekl, to je takový politický plevel. A on přesto, že nízkého věku, tak okamžitě pochopil, o co jde, ale on říkal, to je názor celý tými kohorty věkovýho, která ještě nemá volební právo. Ale podívejme se na to volitelný portfolio.
Hele, já si myslím, že ten základ volitelnosti spočívá právě v tom, co jsem říkal. Hele, všichni budou kecat o bezpečnosti. Základní otázka je zeptat se nebo dostat odpověď na to, co si pod tou bezpečnostní představují. Z mého pohledu to je klíčová otázka. Jo? Samozřejmě já jsem ujetej, když to řeknu takhle. Ale co si představují pod pojmem bezpečnost České republiky? A jak jsou připravený ji zajistit? To znamená, jaký mají konkrétní kroky? Čili ptát se. Jo? Druhá věc je samozřejmě vztah ke státní správě. Tam je ten základní moment, kdy musí říct, ano, my chceme restart státní správy. Jo? Chceme změnu, protože takhle to dál nejde. A třetí klíčová otázka je školství. Jo? Nechceme dva cizí jazyky od první třídy, ne, ať se děcka učí česky. A jo. Teprve od páté třídy jeden cizí jazyk a nesmí to být tak, že cizí jazyk je paritá s češtinou, nebo dokonce je víc cizího jazyka než českého jazyka. Ne.
Já teďka tě poprosím, výborně, teďka se tady přihlásil pán Zobek, to je náš velmi další vzácný host, který byl objednaný na pozdější dobu. Myslím, že i pro tebe bude zajímavý to, co řekne, a je to velmi kontroverzní téma, ke kterému můžeme potom podiskutovat. Jo? Každopádně, kdyby třeba už nechtěl pokračovat, já moc děkuju, my ti všichni zatleskáme, bylo to jedno z nejlepších vystoupení, skutečně bez přehánění. Jarda Štefec za Ivo Budil jako jedničky, jo?
Děkuju.
Ty ho znáš osobně, že jo, Iva?
Iva znám osobně, samozřejmě.
To je, já ho považuji za člověka, který vidí v některých věcech až hodně hluboko do toho, co jde. Teď ty preference, které byly řečeny, koho volit, podle čeho, to bylo skvělý. Teďka dáme pana Zoubka, protože to je jeden z lidí, kteří chtějí velmi výrazně přispět také ke změně. Takže, pane Zoubku, máte slovo. Musíte si dát mikrofon, já taky na to zapomínám. Tam máte takový to škrknutý dole. Na ty liště máte vypnutý mikrofon. Aha.
Já tedy využiju toho momentu a rozloučím se, protože já jsem počítal do těch 7:30 zhruba a budu muset řešit tady nějaké rodinné problémy.
Jo, 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 že se rodině omlouváme, i manželce, kterou znám osobně, i synovi, kterého znám taky osobně, a že se moc omlouváme, ale bylo to fascinující, jo? Díky moc.
Takže děkuju a loučím se, přeji hezký večer. Je. Takže nashledanou a nashledanou příště.
Tak a my pana Zoubka neslyšíme, ty aspoň já ho neslyším a taky. No.
Organizátor by mohl, ten, kdo otvíral tu schůzku, by mohl sám zrušit ten mikrofon.
Ale já ho mám zrušený, já ho tady mám, jako že může mluvit. Já to ještě zkusím teda.
Já pořád vidím, že máš škrknutý mikrofon, ale obvykle u těch programů je to tak, že ten, kdo řídí, může ten mikrofon...
Něco tam nefunguje, já se snažím dělat, co chci. Jestli máte někdo kontakt na pana Zoubka, tak něco udělejte, aby...
Já bych mu, jestli můžu, jestli mě poslouchá, abych
já tady mám, že má povolený mluvení.
Já ho vidím pořád se škrtnutým mikrofonem.
Dobře.
Já ho určitě fakt neblokuju.
Takže ten mikrofon je třeba mít povolený.
Řekněte mu, jestli zapne mikrofon, na něj máte nějaký kontakt. Když tak mu, myslím, že Emil má kontakt, zavolejte, že... On si musí pustit mikrofon,
kdo,
on nemá
ano, zapnutý. Kdo otvíral tu schůzku? Kdo otvíral schůzku?
Vydržte všichni, bude to stát za to, jo?
Mohl bych k tomu něco říct? Ten mikrofon je třeba mít plný i v prohlížeči. Jo? To znamená, jestli používá Chrome, Chromium, anebo Firefox.
Požádá o zapnutí zvuku. Tak
tam, kde má napsáno mít jící lomeno Radim Valenčík, tak vedle toho bývá většinou ikona buď to kamery nebo mikrofonu. Na to, když klikne, tak tam si potom nastaví, že chce mít jako povoleno, aby ten prohlížeč mu umožnil používat mikrofon.
Emil, ty mě slyšíš, že jo? Můžeš pana Zoubka upozornit, aby si zapnul zvuk? My ho neslyšíme.
Já jsem už panu Zoubkovi vysvětlil, že nejprve ať se odhlásí a znovu přihlásí. Uvidíme, jestli to nepomůže. A pak mu ještě samozřejmě poradím, jak to přenastavit, ale přiznám se, že i já mám opět problém s kamerou. Jde mi zvuk, ale nejde mi kamera. A přitom včera jsem měl meeting na Google a fungovalo všechno. Nevím, kde je problém.
Slyšíte mě?
Ano, ano.
Já vás slyším teda. Haló, slyšíte mě?
Ano.
Tak někdo mě slyší a někdo
ano,
mě?
Slyšíme.
No, tak.
Já bych si ho taky rád hrozně
poslechl, jak udělat. Tak vítěz,
to už je starší generace, tady jsou mladší.
Mluvte,
co mám udělat pár zoubit, aby jsme ho slyšeli?
Dobře, tak už mě slyšíte teda slyšíme. Všichni, já tam pořád ještě slyším brebetání. Slyšíte mě všichni?
No těžké, já ano.
Ano.
Ano, takže můžu začít mluvit?
Ano.
Takže...
Evidentně, někteří ještě asi neslyší.
Je to tam někdo, kdo to řídí, kdo
řekne? Pan Lenčík neslyší.
Tak to někdo ohlaste, kdy mám začít mluvit. Já jsem připraven.
Teď, protože se domnívám, že většina slyší.
Dobře, takže dobrý den. Já jsem se byl pozván proto, že jsem spoluzakladatel s panem inženýrem Blahinkou nepolitického hnutí Správný stát. My jsme oba dva specialisté
na řízení. Tak to je dobrý. Já ho neslyším. A proč ho neslyším?
Nepřerušovat pana Zoubka, jim nikdo nedostaneme. Děkuji.
Ano.
Tak je tam někdo, kdo řekne už?
Pokračujte.
Dobře. Tak ještě jednou. Jak jsem slyšel tady dovětek nějakého hovoru, že se musí řešit školství a nějaký a státní správa a podobně, tak my jsme s panem inženýrem Blahinkou přišli na to, že to jsou všechno dílčí problémy.
Má vypnutý mikrofon zase.
No, teď to taky mě přestalo jít.
No, tak nevím, co s váma.
Dobrý.
Dobrý.
Dobře.
Ano, slyšíme.
Tak já zkusím pokračovat. Takže my s panem Blahinkem jsme se dívali to mravenčení lidí na to, jak si lidi sdělují navzájem mezi sebou, co je hrozný, co ta vláda chystá na nás, co ta Evropská unie nás chystá. Vypadá to, že tady je takový problém, nebo tolik problémů, že to snad ani není řešitelný. A protože my oba dva jsme byli před rokem 89 specialisté na řešení neřešitelných problémů, tak jsme si řekli, že zkusím udělat takový návod pro lidi, jak by to, už tam zase někdo mě neslyší, no?
Slyším.
Slyšíte? Dobře.
Slyšíme.
Tak jo, někdo se tady signalizuje, neslyší. Dobře. Tak já budu pokračovat. No, takže my jsme se rozhodli, že zkusíme navrhnout, jak zlepšit tenhle ten stát na správný stát, protože podle naší zkušenosti a našich znalostí celý problém je v tom, že tento stát už není náš a funguje proti nám, pokud vůbec funguje. Tedy jsme se rozhodli, že uděláme všechno pro to, aby...
Já to zkusím přes Alojzi.
Chlapci, jak se domluvíte, tak mě zavolejte. Toto je normálně jak u dětí. Co říkáte?
Když tak to Halko, kde dneska bylo tak náročný z hlediska toho těch technických problémů.
Tak co s tím děláme?
Pan bude pokračovat a ostatní, kdo slyší, vyřešíme později. Pan Zoubek bude pokračovat. Děkuji.
Dobře, tak já to zkusím. Tak zkusím v tom, že prostě jsme se rozhodli, že využijeme těchto voleb a v těchto volbách zkusíme vyzvat voliče, aby těma volbama zahájili změnu fungování státu. Problém je v tom, že tady je tolik stran a každá má tolik úkolů a tolik zájmů a tolik volebních slibů, že ti lidé jsou úplně zmatení a dost těžko se v to orientují. Já jsem tak nějak zaslechl, když jste končili ten váš rozhovor, že jste hledali podle čeho volit strany. My jsme to vyřešili jednoduše. Já nevím, jestli jste všimli vy, ale my jsme si všimli, že my tady volíme poslance, kteří jsou neodvolatelní a neodpovědní. Oni za nic neručí, nijak neodpovídají ani hmotně, ani trestně. A přitom podle ústavy my svoji vůli uplatňujeme prostřednictvím těchto poslanců. A řekněte mi, jak můžeme prostřednictvím poslanců uplatňovat svoji vůli, svoji moc, když je nemůžeme úkolovat, nemůžeme odvolat, když neplní ty úkoly, když je nemůžeme postihovat, když je nedělají, protože mají imunitu. Já si neumím se to zřejmě představit jediný podnik, kde by jsme jmenovali ředitele a nemohli ho odvolat a nemohli ho postihovat. Recording has stopped. Pánovi, víte co, já se přihlásím zase někde, že vám to bude fungovat, na skanou.
Ne, to funguje, to byla jenom zpráva o...
Funguje to. Ale musím mít puštěný dva počítače.
Klidně mluvte dál.
To vzdal.
Tak to nevydržel.
Ach jo.
Dáme nedá se nic dělat, jistě udělá David spolení na techniku.
No, já jsem opravdu neslyšel, proč to vypadlo, to nebude asi úplně náhoda, jo, vpadne. A přes druhý počítač jsem se dostal ke zvuku, já už mám 3 počítače a schovají se opravdu nestandardně.
No, to je každopádně poučení, prostě to, že někdo zrovna ve chvíli prostě neslyší a tak dále, nechci komunikuje prostřední
zvuku. Mám tady Marušku vedle sebe.
Musím já, omlouvám se, jo, krizová situace, teď musím já. Pokud to někomu prostě nějakým způsobem nefunguje aktuálně, protože to je osobní problém, který si prostě osobně nějakým způsobem řeší, ale víme, že prostě nějakým způsobem se to nahrává, víme, že jakékoliv vyrušení toho mluvčího poměrně ruší v těch myšlenkách a musíme být prostě připraveni tady takové situace zvládat, ať už je to na naší straně, na straně techniky, na straně internetu nebo kohokoliv jiného. Takže pro nás v tuto chvíli nějaké poučení. Pana Zoubka můžeme pozvat jako individuálního hosta. Určitě to, co má v úmyslu nám říct, stojí za jednu speciální relaci. A ještě si myslím, že pokud máme nějaké mluvčí nebo osoby takového důležitějšího rázu, tak je potřeba je zacvičit předem na danou verzi Zoomu. Ano, aby prostě věděli, jakým způsobem se dostanou k tomu pásu, kde mají možnost volit kameru, mikrofon a tak dále. Jo, to znamená, jestli bych mohla tady k tomuto nominovat Davida Dvořáka, který tady vypadal, že bude radit, tak bylo ideální. A do příště prostě víme. Jestli teda ještě máme nějakou diskuzi, tak předávám slovo dál. Jinak bych tuhle naši...
No, je slyšet? Je slyšet. Tak zase musím vypnout zvuk tady, aby to nebralo zpětnou vazbu. Je to opravdu dneska nějaký... není to úplně normální. A já si třeba myslím, že pokud je o pana Zoubka, že ho se snaží zablokovat jakkoliv, on měl samozřejmě pravdu v jedné věci, že požadavek odvolatelnosti a ten mechanismus, který oni navrhují pro ten svůj volební subjekt, je logicky propracovaný, přímo bych řekl, ze slušovickou přesností, ale čelíme hodně tvrdému protihráči a musíme se na to připravit. No, asi takhle. Myslím, že s Jardem Ševcem jste byli všichni spokojeni, on obětoval kus svého rodiny, ne štěstí, to ne, ale pohody, a měli bychom se mu nějak ještě poděkovat, nebo já se o to pokusím. Přece jenom ještě několik aktuálních témat. Kdo co máte, povídejte, abych se nevnucoval ze svým, a já ještě jedno téma důležité mám. Tak kdo se ujme pokračovat?
Jak dopadl dopis politickým stranám? 1. května poslalo se to?
Pokud nemáte, tak vyprovokuji jedno takový téma. Já jsem byl poměrně nedávno, bude to něco přes týden, na jedné diskuzi, která byla definována jako diskuze o současné levici, která je teoreticky vyzbrojena, a byl jsem z toho dost zklamaný. Objevil se z toho i nějaký článek v Argumentu, který stojí za to sledovat, protože to je tak ještě nejrozumnější, co tam je.
Ale na té diskuse se objevila i myšlenka, Vláďa Prohlub tam byl vlastně, Jarda Šulc taky, ale ten už tomu došly baterky. Tak tam byla otázka, že vlastně nemá snažit se smysl dělat nějaké vize, protože voliči se rozhodují na poslední chvíli a pod tlakem mediálního mainstreamu, proti kterému si alternativní mainstream neškrtne a tak dále. A že je potřeba se mu podřídit, aby jsme ho moc neprovokovali a podobně. Mně se to úplně nelíbilo, já se domnívám, že teďka až zhruba do začátku prázdnin, kdy budou ještě intenzivní kontakty a budou různá setkání, například zrovna zítra, jestli se nepletu v pondělí, to je 5.5., je to tak. Tak to je datum, které je významné z několika hledisek, vás napadne pražské povstání, ale narodil se prý Marx, to si asi fakt nepamatuju přesně, ale vím, že se narodil taky Jirka Svoboda. Dávali jeho film Domina v televizi. Kdo může, tak mu poblahopřejte, on bude mít radost, protože to jsou kulaté narozeniny, má 80 let. Ale je to ještě jedno významné datum a doufám, že se tak s třetinou z vás uvidím, ti, co jste z Prahy, v 17 hodin, to je v 5 hodin odpoledne, takže 5.5., 5 hodin odpoledne ve VTC, není potřeba říkat místnost, protože to je tam napsáno dole, ale je to 217. Od 17 hodin bude sám velký, bude tam sám velký Václav Klaus mít významnou diskuzi, takže doporučuji účast, protože tam se sejde asi hodně důležitých lidí, původně to mělo být ve sklepě Slovenského domu, ale protože nestačila kapacita, tak se to přeneslo do té VTSky, kdo nevíte, kde je VTSka, to je u Karlova mostu, to je bývalá Novotného lávka, dneska je to nějaká trochu jiná lávka, ale to je jedno, to najdete, když půjdete jako k tomu splavu, kde je ta socha Bedřicha Smetany, tak to najdete. Takže těch diskuzí bude přibývat a teďka je to období, kdy se vytváří ten neformální aktiv lidí, který není rozhodnut ještě, koho bude volit. A záleží je nikoli v prvoplánová hesla, dáme všem byty a já nevím co, já to nepovažuji za šťastná hesla, protože tam se neříká, z čeho by to brali a jakou formou by je distribuovali, protože dát byty všem je nereálné a získat prostředky na dostatek bytu také ne. Já jsem všem těm stranám, Daniel se ptal, jestli ten dopisem rozeslal, dopisem ještě nerozeslal, protože ho chci projednat společně, ale napsat, neslibujte to, co víte, že nebudete plnit, místo a dost nastolte otázku, jak na to. Jo? Toto je asi to nejúdernější, je to krátké a je potřeba přitlačit všechny politické strany, jo? Aby samozřejmě sebeprezentace patří k volbám, jestli někdo opíká buřty nebo tak, nebo jezdí na koni jako Masaryk. To je všechno normální v rámci volební kampaně. Ale lidé budou rozumní stále více slyšet na to, jak na to, a nechceme prázdný sliby. A tady se vytváří ten neformální aktiv, na který právě je potřeba cílit promyšlenou vizi. Ty strany, které tohle nezachytnou s těmi volebními preferencemi,